Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է։ Մեր ցերեկային ծրագրում լսեք։ Գալուստ Սահակյանը ճիշտ է համարում վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում Իշխան Զաքարյանի առաջադրումը,
որովհետև դա նաև կանխարգելիչ առույց դարձավ։
Իլհամ Ալիևից հանդիպման համաձայնություն ստացած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր կհանդիպեն նաև Սերժ Սարգսյանին։
Настало время встретиться на высшем уровне для того, чтобы произвести сверку часов։
Ղարաբաղյան կողմը լուրջ ակնկալիքներ ունի Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպումից։
Դարձել թե ամիջապես ինչու առաջընթացել Շատ լավ
ժամ։ Նաև մամուլի հրապարակումներին կծանոթացնենք, այլ թեմաների կանդրադառնանք, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կծանոթացնի օրվա հիմնական լուրերին։
Շարունակվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցը։ Կեսօրին համանախագահներ Որլիքը, Պապովն ու Ֆորը Երևանում մոտ 1 ժամանոց հանդիպում են ունեցել արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, ավելի վաղ ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Որլիքը առանձին հանդիպել է նախկին արտգործ նախարար Վարդ Հանոսկանյանի հետ։ Երևան ժամանելուց առաջ համանախագահները հանդիպումներ են ունեցել Բաքվում, այստեղ Թրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Որլիքը նշել է այժմ իհայտ եկել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման իրական հնարավորություն։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը շատ բարդ է, բայց այն հնարավորելուց էլ խնդիրը ոչ թե բանակցությունների ձևաչափն է, այլ քաղաքական կամքի դրսևորումը, նշել է ամերիկացի համանախագահը Մինսկի խմբի միջնորդների տարածաշրջանային այցի մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Հայտնի ռուսաստանցին դիմադիր շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոն Գարի Կասպարովը դիմել է Լատվիայի իշխանություններին իրեն այդ երկրի քաղաքացիություն շնորհելու խնդրանքով։ Լատվիական քաղաքացիությունը ինձ հնարավորություն կտանարգել քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել նաև Ռուսաստանի տարածքում, նշել է Կասպարովը։ Լատվիայի խորհրդարանականներին ուղված նամակում միաժամանակ նա նշել է, որ չի ցանկանում հրաժարվել ռուսական քաղաքացիությունից։ Երեք Սանկտ Պետերբուրգում ռուսազգայնականների ցույցից հետո մի քանի տասնյակ ծայրահեղականներ անկարգություններ են կազմակերպել մետրոյի Ուձելնայ կայարանում և Հարակից շուկայում, հարձակման թիրախն այդ պահին կայարանում և շուկայում գտնվող այլ ազգիներն էին։ Նույն օրը Պետերբուրգում գտնվող մեկ այլ Ռիբացկայի մետրոյի կայարանի մոտ սպանվել են Ղրղստանի և Ուզբեկստանի երկու քաղաքացիներ, ենթադրաբար նրանք ևս ազգայնականներ հարցակման զոհ են դարձել։ Սիրիայի բնակչության առնվազն 40% այժմ մարդասիրական օգնության շտաբ Կարիքն ունի, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական ծրագրերի պատասխանատու Վալերի Ամոսի Գրասենյակը տեղեկացրել է, որ այժմ մարդասիրական շտաբ օժանդակության կարիք ունի ավելի քան 9 միլիոն սիրիայի քաղաքացի։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Այսօրվանից Թափուրը վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնը Իշխան Զաքարյանի պաշտոնավարման 6-ամյա ժամկետն ավարտվեց։ Օրենքը թույլ է տալիս նրան երկրորդ անգամ ևս առաջադրել այդ պաշտոնում։ Հանրապետության նախագահը Թեկնածուի առաջադրումը խորհրդարանի նրա իրավունքն է, չնայած չափազանց զայրացած էր հատկապես Զաքարյանի այն հայտարարությունից, թե բյուջեի 70%-ը վտանգված է, կարող է ցանկանալ Զաքարյանին առաջիկա 6 տարում էլ տեսնել վերահսկիչ պալատում։ Այս տարիների ընթացքում Զաքարյանի ղեկավարած կառույցի հայտնաբերած չարաշահումների արդյունքում քրեական ընդամենը 1 աղմկահարույց հետապնդում է եղել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանի գործը նկատի ունեմ։ Մեծ աղմուկ հանած բացահայտումներն ուղարկվում են դատախազություն, այնտեղից էլ ոստիկանություն, բայց ինչպես Սերժ Սարգսյանն է ասում, մեծերի գլուխները չեն բռնվում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն վերահսկիչ պալատի նախագահի սպասվող ընտրություններին անդրադառնում։ Լսենք։
Իշխող Հանրապետականը ոչ միայն հնարավոր, այլև ճիշտ է համարում, որ վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում վերընտրվի Իշխան Զաքարյանը։ Նշենք, որ այսօր լրանում է Զաքարյանի պաշտոնավարման 6 տարին և օրենքի համաձայն առաջիկա օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս պաշտոնում կառաջադրի իր թեկնածուին, իսկ ազգային ժողովն էլ փակ գաղտնի քվեարկությամբ կընտրի նրան։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը ազատության հետ զրույցում դրական գնահատեց Իշխան Զաքարյանի անցած 6 տարիների աշխատանքը, հավանական համարելով, որ հենց նա էլ կվերընտրվի այդ պաշտոնում։
Հնարավոր է, որ Իշխան Զաքարյանը վերանշանակվի իր այդ պաշտոնում։
Ոչ միայն հնարավոր եմ համարում, այլ կարծում եմ, որ համենայն դեպքում ճիշտ կլինի, որ նորից նույն թեկնածուն առաջադրվի։
Ինչո՞ւ։
Որովհետև դա նաև կանխարգելիչ առույց դարձավ։ Կառույցի հիմնական բնույթը նա չի, որ մարդկանց բռնի և հանցագործ ճանաչի։ Կառույցի հիմնական բնույթն է, որ կարողանա չարաշահումների այդ ամբողջ գործնեությունը ինչ որ ձևով խոչընդոտի։ Այդ իմաստով էլ բավականին լուրջ դրական գնահատական ունի վերահսկիչ պալատը։
Գալուս Սահակյանին հիշեցրեցինք Իշխան Զաքարյանի վերջին աղմկահարույց հաշվետվությունը, որտեղ նա բարձրաձայնել էր մի շարք չարաշահումների բյուջեի մսխման դեպքերի մասին։ Այդ բացահայտումները ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ամիսներ առաջ ուղարկել էր գլխավոր դատախազություն, սակայն հայտնի չէ առ այսօր որևէ մեկ այդ գործերով կալանավորված է թե ոչ։
Պիտի տրամաբանությունից հանել, որ հնարավոր է մսկել բյուջեի 70%-ը, դա անհնար է ընդհանրապես։
Ուների արդյունքներն են շահումներ, մսկումներ, ինչու դա պատարած անձինք պատասխանատվության չեն ենթարկվում։
Դա ոչ վերահսկիչ պալատը, ոչ էլ ազգային ժողովը, այն լիազոր մարմինը չէ, որ հոդվածներով բնորոշի, որ կա դա, կա թե չկա։ Դրա համար էլ գործել ուղարկվեց դատախազություն, մինչև այսօր որևէ մսխման, չարաշահման որևէ այդպիսի դեպք արձանագրված չկա, որպիսի մենք էլ կարողանանք ասել, որ այ դատախազությունը ուսումնասիրել է եւ այսպիսի բացահայտումներ է արել։
Եթե դրա մեջ փայլուն է Ռավան Սահակյան, ոչ մի խնդիր չկա, անիմաստ Իշխան Զաքարյան,
դա հենց մտածեք, որ պետության հասարակական պրոցեսներում ամեն ինչ փայլուն է, դա կնշանակի, որ ընդհանրապես պետության մայրամուտն է եւ առաջընթաց չի ունենա։
Արդյունքը չկա, չեմ տեսնում արդյունքը։ Անում է բացահայտումներ վերահսկիչ պալատը, ուղարկում է
դատախազությունը։ Այսինքն եթե արդյունքը դիտարկենք,
որ ինչ է պատասխանատվության չի։
Այսինքն եթե արդյունքը պիտի դիտարկենք, որ պաշտոնյաներին պիտի ձերբակալեն, նստացնեն եւ դա արդյունք պիտի լինի, ես դա այդպես չեմ համարում։
Միջդեռ ընդդիմադիր պատգամավորները հիշեցնում են Իշխան Զաքարյանի աղմկահարույց հաշվետվությունները, որտեղ վերահսկիչ պալատի նախագահը բարձրաձայնում էր չարաշահումների, բյուջեի մսխումների մասին։ Միջդեռ այդ ամենի համար այդպես էլ որևէ մեկը պատասխանատվության չենթարկվեց, գործերը ուղարկվում էին դատախազություն և հետո անհայտ էր մնում, թե դրանք ինչ ընթացք են ստանում։ Բացառությամբ թերևս Վազգեն Խաչիկյանի գործը, ՀԱԿ պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը մատնանշում է Իշխան Զաքարյանի վերջին հաշվետվությունը, որտեղ նա բյուջեի 70%-ը վտանգված էր համարել։ Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ այդ հաշվետվությունը թույլ է տալիս ասելու, որ Իշխան Զաքարյանը լուրջ աշխատանք է կատարել։ Այլ հարց է, որ մինչև օրս անհայտ է, թե ինչ ընթացք են ստացել այդ գործերը։
Ես այն կարծիքին եմ, որ ամեն դեպքում գործերը փակվել են։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարի Փոստանջանի փոխանցմամբ գնահատելով Իշխան Զաքարյանի աշխատանքը, պետք է խոսել արդյունքների մասին։ Մինչդեռ այսօր արդյունք չունենք։
Հստակ նշված էր Իշխան Զաքարյանի կողմից տեղը, որտեղից այդ գումարները յուրացվել էին։ Հստակ նշված էր, որ գերատեսչություններն են այդ գումարների, այդ թալանի համար պատասխանատու եղել։ Անձինք կան, պաշտոնյաները կան, գումարները կան, որքան են կազմել, բայց չկա որևիցե մի անձ, ով կանչվել է պատասխանատվության։
Իշխան Զաքարյանի հնարավոր առաջադրման մասին Ռուզաննա Ստեփանյանն էր պատմում։ Երևանում են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Մոտ 2 տարվա դադարից հետո միջնորդները փորձում են կազմակերպել Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովն ասել է, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների միջև հերթական հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել մինչև տարեվերջ։ Ալիևը տվել է հանդիպմանը մասնակցելու համաձայնություն։ Համանախագահները հույս ունեն, որ Սարգսյանը ևս չի հրաժարվի հանդիպմանը մասնակցել։ Իդեպ Ազատություն ռադիոկանալի տեղեկություններով այս պահին նրանք Բաղրամյան 26-ում են նախագահի տեսակետը ճշտելու համար։ Երևանում գտնվող համանախագահների հայտարարությունները Սարգիս Հարությունյանը կներկայացնի։
Արաջիկայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները կարող են հանդիպել հստակեցնելու Ղարաբաղյան կարգավորմանը միտված հետագա աշխատանքները։ Այսօր Երևանում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ու ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Ուորլիքի, Ժակ Ֆորի ու Իգոր Պոպովի մոտ մեկ ժամ տևած հանդիպումից հետո այս մասին հայտարարեց ռուսաստանցի համանախագահը։ Լրագրողների հետ կայացած շփումների ընթացքում արձագանքելով ազատության հարցին, թե ինչն է պատճառը, որ շուրջ 2 տարի տևած ընդմիջումից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները հանդիպելու են, Իգոր Պոպովը մասնավորապես
նշեց.
Գիտեք, որ երեք մենք Բաքվում բանակցություններ ունեցանք հանդիպեցինք Ադրբեջանի նախագահի, արտգործնախարարի եւ պաշտպանության նախարարի հետ։ Հարցերից մեկը, որը քննարկել ենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման հարցն էր։ Այս հարցը մենք այսօր կքննարկենք նաեւ նախագահ Սարգսյանի հետ։ Ձեր այն հարցին, թե նախագահները ինչու են մտադիր հանդիպել, հետեւյալը պատասխանեմ։ Գիտեք, որ մոտ 2 տարի շփումներ իրականացում էին արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, մշակվում էին առաջարկվելու բազմաթիվ տարբերակներ։ Այժմ մեր կարծիքով, որը սկզբունքորեն կիսում են նաև արտգործնախարարները, ժամանակն է հանդիպում անցկացնել բարձր մակարդակով, որպիսի, այսպես ասած, ճշտենք ժամացույցները, հստակեցնենք դիրքորոշումները և կողմնորոշվենք, թե հետագայում ինչպես պետք է աշխատենք։
Сверку часов, уточнить позиции и определиться, как работать дальше.
Այն որ համանախագահները տարածաշրջան են այցելել Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու նպատակով, հայտնի դարձավ երեկ, երբ Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո նույն Պոպովը հայտարարեց, թե Ադրբեջանի նախագահը համաձայնություն է տվել հանդիպել Հայաստանի նախագահի հետ, և որ նախագահների հերթական հանդիպումը ծրագրվում է անցկացնել մինչև տարեվերջ։ Վերադառնանք Երևան։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը իր հերթին փոխանցեց, թե շատ օգտակար կլինի, եթե Հայաստանի նախագահը համաձայնվի հանդիպել իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ մինչև այս տարվա վերջ։ Այն հարցին, թե առաջիկայում նախատեսված հանդիպման ընթացքում կան արդեն կոնկրետ կետեր, որոնց շուրջ նախագահները բանակցելու են, Օրլիքը արձագանքեց.
You'll need to talk to them about that. We're trying to facilitate the meeting.
Այս հարցի պատասխանը ստանալու համար դուք պետք է դիմեք նախագահներին։ Մենք փորձում ենք կյանքի կոչել հանդիպումը, ասաց նա։ Այսօր ավելի ուշ համանախագահներին ընդունելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որից հետո Ջեյմս Օրլիքը, Ժակ Ֆորը ու Իգոր Պոպովը տարածաշրջան կատարած իրենց հերթական այցի արդյունքների վերաբերյալ հանդես կգան հայտարարությամբ։ Նշենք նաև, որ այս անգամ համանախագահները Ստեփանակերտ չեն այցելելու։
Սարգիս Հարությունյանն էր պատմում։ Փակուղի մտած գործընթացը շատ վերլուծաբանների գնահատմամբ հնարավոր է փրկել միայն բանակցային սեղանի շուրջ Ղարաբաղյան կողմի վերադարձով, քանի դեռ հարցը չի քննարկվում։ Ղարաբաղցիներն իրենց ակնկալիքներն ու ցանկությունները միայն Հայաստանի միջոցով կարող են լսելի դարձնել։ Ղարաբաղցի պաշտոնյաների մեսիջը սպասվող հանդիպմանը որն է լինելու, ճշտել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպման դեպքում Սերժ Սարգսյանի միջոցով Իլհամ Ալիևին փոխանցելու է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Մենք պատրաստ ենք խաղաղ ճանապարհով կարգավորել գործընթացը, բայց երբևէ չի պիտի ընկալվի որպես թուլություն կամ մի պատրաստականություն հեռանալու իսկ որտեգրած սկզբունքներից, Արցախի անվտանգությունը և անկախությունը բացառիկ արժեքներ, և չեն կարող լինել ինչ-որ շահարկումների առևտրի անդամ։ Մենք չենք ուզում պատերազմ, որովհետև անցել ենք պատերազմ, պատերազմը լինի ջախջախի չակառավարված ընդհանուր դժվար, և կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է վերսկսել բանակցությունները, վերականգնել այդ խախտող ձևաչափը, և հարցը կարգավորել մենք խաղաղ ճանապարհով նորմալ կառուցողական ապրելու։
Հիշեցնեմ, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը ագրվում է անցկացնել մինչև տարեվերջ։ Այդ մասին երեկ Բաքվում հայտարել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը, ընդգծելով, որ Ալիևը հանդիպման համաձայնությունը տվել է։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումից լուրջ ակնկալիքներ չունի, սակայն Բաբայանը միևնույն ժամանակ նշում է, որ ցանկացած հանդիպում կարող է նպաստել խնդրի խաղաղ լուծմանը։
Խաղաղության և կայունության պահպանման։ Բայց ակնկալիքները, հատկապես աշխարհելով Ադրբեջանում տեղի ունեցող գործընթացները, ուղղակի այլ ակնկալիքներ ունենք, միայն թե պահպանվի խաղաղության և կայունության այս իրավիճակը։
Համանախագահների հետ հանդիպման ընթացքում, հիշեցնեմ, երեկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ռուս համանախագահ Իգոր Պոպովից պարզաբանումներ է պահանջել Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի հրամանատարի հայտարարությունների կապակցությամբ, թե Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ուժի գործադրման դեպքում ռուսական ստորաբաժանումը կարող է միջամտել ռազմական գործողություններին, մինչ ռուսաստանցի դիվանագետը խոստանում է զբաղվել այդ հարցով և պարզել իրողությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը կոչ է անում պարզապես իրավիճակը չսրել և չհասցնել պատերազմի։
Բոլորի համար ձեռնտու է, որ պիսի պատերազմ չլինի, քանի որ այս անգամ պատերազմ որ լինի, տարբեր երկրներ ուզած չուզած կամա թե ակամա պետք է ներգրավեն այդ պատերազմական գործողությունների մեջ։ Թուրքիան և այլը չգիտեմ կարող են Ադրբեջանում փոքրամասնությունները ոտքի կանգնել, սա արդեն բերել է ահավոր հետևանքները և սա պիտի նաև Ադրբեջանի իշխանությունները լավ պատկերացնեն։ Բացի դրանից նման զարգացումները պետք է նաև ճիշտ են Ադրբեջանի, որ պատերազմական տարբերակը ուղղակի որևէ եռանկյուն չունի, առաջին հերթին Ադրբեջանի։
Պաշտոնական Ստեփանակերտի տեսակետները Լուսինե Մուսայելյանն էր ներկայացնում։ Տարածաշրջան ժամանած ԵԱԿ համանախագահների հետ հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի պաշտպանության նոր նախարարը ռուս համանախագահ Իգոր Պոպովից պարզաբանումներ էր պահանջել Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի հրամանատարի հայտարարությունների կապակցությամբ, թե Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ուժի գործադրման դեպքում ռուսական ստորաբաժանումը կարող է միջամտել ռազմական գործողություններին։ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահը չէր բացառել, որ դա քյուրիմացության արդյունք է, չէր պարզաբանել ստանալով զբաղվել հարցով։ Հովանես Շողիկյանը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվել է, ինչ ասել է թյուրիմացություն, երբ ռուս հրամանատարը կոնկրետ հայտարարությամբ էր հանդես եկել։
Հնարավոր համարում եք, որ Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Անդրեյ Ռուզինսկու հայտարարությունը, թե Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ուժի գործադրման դեպքում ռուսական ստորաբաժանումը կարող է միջամտել ռազմական գործողություններին, թյուրիմացության հետևանք լինի, և ընդհանրապես ինչպես պետք է իրեն պահի Ռուսաստանը նման դեպքերում, այսօր հետախույզի օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ հարցրեցինք պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։
Ռուսաստանի հետ մենք ունենք մեր անվտանգության ապահովման համապատասխան կարևոր համաձայնություններ, հաստատքներ, որի շրջանակներում էլ իրենք գործել են։
Հիշեցնենք, ԵԱՀԿ համանախագահների հետ հանդիպման ընթացքում 3 Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ռուս համանախագահ Իգոր Պոպովից պարզաբանումներ էր պահանջել Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի հրամանատարի հայտարարության կապակցությամբ։ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահը չէր բացառել, որ հնարավոր է խնդիրը թյուրիմացության արդյունքում է ծագել և խոստացել էր զբաղվել այդ հարցով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնաթերթ Կրասնայա Զվիզդայի հարցազրույցում գնդապետ Ռուզինսկին մասնավորապես ասել էր, Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ուժային ճանապարհով իրավասության վերականգնման վերաբերյալ որոշման դեպքում Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազան կարող է ներգրավվել զինված հակամարտությունում, հապկի շրջանակում Ռուսաստանից ստանձնած պարտավորությունների համաձայն։ Նախարար Օհանյանն անդրադարձավ նաև վերջին շրջանում Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում ադրբեջանական զինուժի կողմից իրականացված գնդակոծություններին։
Սովորաբար այդ ոտնձգությունները, խախտումները տեղի են ունենում քաղաքական իրադարձություն ների շրջանակներում կամ մինչ կամ ընթացքում կամ հետո, եւ կարծում եմ, որ նաեւ դրա վրա ազդել են վերջին կադրային փոփոխությունները կամ հրամանատարները տեղում իրենք են որոշում ընդունել եւ իրականացնել։ Այդ ամենը մենք վեր ենք լուծել, մեր հրամանատարները տեղում են եւ համապատասխան բաժնելու միջոցառումներ արդեն իսկ իրականացրել են եւ այդպես էլ շարունակվել։
Հոկտեմբերի 22-ին Տավուշի մարզի Բերտիջևան ավտոճանապարհի Պարավակարի հատվածում ադրբեջանցիները կրակ էին բացել ավտոճանապարհով ընթացող մեքենաների վրա, կրակահերթից տուժել էին ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ զինվորական մեքենաներում եղած անձինք, Շարասյան վրա արձակված կրակոցների հետևանքով ժամկետային զինծառայող էր զոհվել։ Միջադեպից օրեր անց նույն սահմանագոտում ադրբեջանական զինուժը դարձյալ խախտել էր հրադադարի ռեժիմը, այդ անգամ բարեբախտաբար ոչ ոք չէր տուժել։
Հովանես Շողիկյանն էր պատմում։ Այժմ էլ անդրադառնանք 3 ԵԱԿ միջնորդների Բաքվում արած հայտարարություններին, Տաթևիկ Լազարյանը կներկայացնի։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիք այժմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հնարավորություն տեսնում է, հնարավորություն, որ չկար վերջին ժամանակներում, այդ մասին ամերիկացի համանախագահը հայտարարել է 3 Բաքվում Թրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Վորլիքը հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները հավատում են այդ հնարավորությանը, իսկ առավել բարենպաստ իրավիճակը դիվանագետի ստեղծվել է երկու երկրներում կայացած նախագահական ընտրություններից հետո։ Կարծում եմ, երկու երկրների, Ադրբեջանի և Հայաստանի ժողովուրդները արժանի են խաղաղության և բարգավաճման։ Մենք պետք է գտնենք խաղաղության հասնելու հնարավորությունը, և դա է պատճառը, որ ես որպես համանախագահ սկսեցի զբաղվել այս հարցով, քանի որ կարծում եմ, որ հնարավոր է խաղաղության հասնելու ճանապարհը գտնել, հայտարարել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Վորլիքի խոսքով ինքը պատրաստ է տարածաշրջան այցելել քանի անգամ, որ կպահանջվի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելու համար։ Երկու երկրների, Ադրբեջանի և Հայաստանի Հայաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ Ուորլիքն ասել է, որ իրենք աշխատում են երկու առաջնորդների հանդիպումը մինչև տարեվերջ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Սակայն այս որոշումը իհարկե կախված է նախագահների կամքից։ Ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումը կնպաստեր խաղաղ գործընթացին, ինչը օգտակար կլիներ երկու երկրների համար, էլ ընդգծել է ամերիկացի համանախագահը։ Գրեթե երկու տարի երկու երկրների նախագահները չեն հանդիպել, և այդ երկու տարվա ընթացքում մենք առաջընթացի ճանապարհ չենք կարողացել գտնել։ Մենք հույս ունենք, սակայն, որ նախագահները կարող են հանդիպել արդյունավետ և կառուցողական քննարկման համար, ինչը կնպաստի առաջընթացին, հայտարել է Ուորլիքը։ Հիմնարար սկզբունքներին անդրադառնալով Ուորլիքը նշել է, որ հենց դրանք պետք է երկու երկրների նախագահները քննարկեն, եթե իհարկե հանդիպումը ստացվի։ Այսօր մենք աշխատում ենք հիմնարար սկզբունքների վրա, մեր նպատակն այն է, որ նպաստենք համակողմանի բանակցությունների վերսկսմանը։ Ինչ վերաբերում է Մինսկի խմբի համանախագահների կազմը փոխելու, ֆրանսիացի համանախագահի փոխարեն Եվրամիության ներկայացուցչին ընդգրկելու հնարավորությանը, Ուորլիքը հայտարարել է, որ հակամարտության կողմերը վստահում են և շարունակում են հավատալ Մինսկի խմբի շրջանակներում տարվող ընթացին, և խնդիրը ոչ թե բանակցությունների ձևաչափն է, այլ կողմերի քաղաքական կամքը, և հենց կողմերի առաջ շարժվելու քաղաքական կամքն է, որ իրենք կցանկանային ուսումնասիրել առաջիկա շաբաթների ընթացքում։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հայտարարություններին Տաթևիկ Լազարյանը ծանոթացրեց։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք, տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իշխանությունը փողոցում ընկած է, ով կվերցնի, այն հարցնում է այսօր 7-օրի մեկնաբանը նկատելով։ Ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը տապալած Սերժ Սարգսյանի նախագահի աթոռին մնալու միակ երաշխիքը քաղաքական դաշտի ու պետական ապարատի պարակտվածությունն է։ Քանի դեռ լայն կոնսոլիդացիա չկա, Սերժը կմնա իներցիայով և հեճուկս տրամաբանության։ Իլուրի մեկնաբանը նկատում է, Հայաստանում հիմա որակապես նոր իրավիճակ է ստեղծվել, ինչի ամենացայտուն դրսևորումն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը դրսի համար թանկարժեք տղա լինելուց վերածվել է անվստահելի գործընկերոջ։ Արտաքին քաղաքականության ղեկը բաց է թողնված, և մեր արտաքին քաղաքական խնդիրները, այդ թվում առաջին հերթին Ղարաբաղի հարցը, վտանգված են առավելագույնս։ Թե որքանով է Արևմուտքի կամ Ռուսաստանի համար մտահոգիչ այս հանգամանքը, թողնենք մի կողմ, դա առաջին հերթին հարյուրապատիկ ու հազարապատիկ ավելի պիտի մտահոգի Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Լրագրին տված հարցազրույցում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նկատում է, քաղաքական ինստիտուտներն ըստեյությամբ պետք է լուծեին Պուտինյան Ռուսաստանից քաղաքական կախվածության խնդիրը։ Բացի այդ, բավական լուրջ կազմակերպական աշխատանքներ պետք է տարվեն այս ուղությամբ։ Ես հասկանում եմ, որ մեծ ֆինանսական մարդկային ռեսուրսներից է կախված համար առաջին խոչընդոտը ապատեղեկատվությունն է և հանրային ուշադրության կենտրոնում ֆսևդոհարցերի, կեղծ օրակարգերի ձևավորման միջոցով հիմնական խնդրից ուշադրությունը շեղելու միտումը նշում է Սաքունցը։ Հայոց աշխարհն անդրադառնում է շաբաթօրյա հոսանքազրկմանը էներգետիկայի նախարարի արձագանքին նշելով. «Արտարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել» արտահայտությունն ամենևին տեղին չէ, քանզի կատարվածը հենց արտարոց երևույթ էր, որ կար, գուցե տեղին է ասել, որ սարսափելի ոչինչ տեղի չունեցավ, բայց միթե հանրապետության գրեթե համատարած հոսանքազրկումը արտարոց մի երևույթ չէ։ Ինչ անվանում կարելի է տալ 2014-ի պետ բյուջեին, իրատես դեֆակտոյի այս հարցինի պատասխան ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանն ասում է. «Մեզ համար բովանդակային խնդիրներն են էական, թե չէ անուն դնելը որն է, հո տղա չի, որ անուն դնես Խաչիկ, Վաչիկ կամ Հրաչիկ»։
Մամուլի հրապարակումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացրեց։ Այժմ լսենք Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժը Բյուրեղավանից։ Ավանեսյանների ընտանիքը բազմազավակ է ու անապահով, չնայած դրան ընտանիքը շուտով կրկին կհամալրվի, նոր երեխայի ծնունդը նրանց չի վախեցնում։
Այ երեխան իմ համար մեծ բան է, դրա համար ինչքան շատ երեխաների այդքան էլ լավ։ Անկախ պայմանների, ըստ երեխաքի շատ եմ։ Ես առանց երեխեքի ձենը вообще ես չեմ քն։ Այդ լացը, ծիծաղը, բանը որելնում է, դա նոր քնում եմ, եթե չի լինում չեմ քն։
Մանկական կայծ կտացող աչքերը, աշխուշ ծիծաղն ու խաղը այս բազմազավակ ընտանիքի ու հիվանդ հոր միակ հարստությունն են։ Բյուրեղավանի արվարձաններից մեկում մի քանի քառակուսի մետր երկաթե վագոնում ապրող 9 հոգուց բաղկացած այս ընտանիքը շուտով էլ ավելի կընթարցակվի։ Նրանք սպասում են 8-րդ զավակին։ Մայրը, Զիրավարթը, ազատության հետ զրույցում մտահոգ պատմում է, որ իրենց այս ուրախությունը ոչ բոլոր հարևաններն ու հարազատներն են կիսել։
Կա մարդիկ, որ ասում են, որ ապրելու տեղ չունեք, ուտելու չունեք, ոնց է բերում։ Մենք մեր հույսը գցում ենք Աստծո և մեր ուժերի վրա։ Բոլորը ինչ կխոսան, էլի թող խոսան, իրանց ես քնական միտքնակ, իմ ամուսնուս համար կարևոր չի պայմանները նեղն են, տեղը նեղա քնելու, կարևոր երեխին առողջությունը, մենք անհամբեր սպասում ենք այս բալիկին, որ պիտի ծնվի։
Ընտանիքը զուրկ է կենցաղային տարական պայմաններից։ Սանհանգույց առհասարակ չունեն, լողանում են տան միայն կյունում աղբյուրից բերած ջրով։ Ամռանը զգուշանում են վագոնի անցքերից ներս մտնող միջատներից, ձմռանն էլ թափանցող քամուց, անձրևից ու ձյունից։ Վագոնում արդեն ցուրտ է, բայց ասում են այս տարի փայտը քիչ է, որոշել են դեռ չվառել, պահել են ձմռանը ծնվող փոքրիկին տաքացնելու համար։
Ստեյս քամիատը փչում։ Երեխեքը առավոտը եթե արևանում հենում են դուրս, եթե չէ պլիտի կողքն են հավաքվում։ Այս ամիս արդեն մենք 20,000 պիտի մենակ հոսանքի փող տանք, որ 20,000 մենակ հոսանքի տանք, երեխեքին ոչ կարանք նորմալ ուտելի քացնեն։
Ընտանիքի միակ մշտական եկամուտը փարոսի 70,000 դրամ օգնությունն է։ Գործազրկության նպաստ չեն ստանում, ասում են, նոր էին որոշել գրանցվել, այն էլ լսեցին, որ հունվարից պետությունը որոշել է այդ նպաստը կտրել։ Միակ աշխատողը հայրն է, Վովան, ով սակայն մի շարք հիվանդություններ է ժառանգել արցախյան պատերազմի տարիներից։ Չնայած ծանր գործ չի կարողանում անել, բայց ինչպես ինքն է ասում, աշխատում է որտեղ պատահի և ինչպես պատահի միայն թե երեխաների գոնե հացի փողը վաստակի։
Այս տարի բավարարի լավ տարի չէր, միայն ամիս աշխատում էի, մի ամիսը տունն էի, այս տարի բավարարի լավ տարի չէր։ Հիմա կարևորը, որ հացը կարում եմ ասցնում, դժվարանում եմ, բայց էլ ասցնում եմ, ինձ տվում է, երեխու համար մենակ այդ է հիմա կարևոր, շատ բան կարևոր, բայց այդքան եմ ասցնում։
Երեխաներից երեքը սովորում են գիշերօթիկ դպրոցում, ընտանիք են վերադառնում միայն շաբաթվա վերջին, կարոտում են, բայց ստիպված են, այդպես գոնե վստահ են 7-ից 3-ը գոնե քնելու և ուտելու տեղ ունեն։
Եթե մի քիչ թեթևացնում է էլ ինձ, գիշերօթիկին գալիս են, արդեն տեղ չկա, ինձ ավելի լավ են կերցնում, քանի որ ես ստեղ օրը ելնում եմ, մի անգամ են հաց ուտում, բայց կարևորը ուտում են։
Թեև ապրելու պայմանները վատ են, փողը քիչ է, հազար ու միջ լուծված խնդիրներ կան, բայց հպարտ են, որ ընտանիքը ոչ թե կազմալուծվում, այլ ընդհակառակը շարունակում է մեծանալ։ Հույսը չեն կորցնում, որ մի օր էլ 10 հոգով նոր իսկական բնակարան են տեղափոխվելու և հարուստ սեղան են նստելու։ Ամենափոքրը երազում է տիկնիկ ու պայուսակ ունենալ, ամենամեծը հայտնի դերասանուհի դառնալ, բայց կա մի երազանք, որի մասին ընտանիքում խոսում են գրեթե բոլորը։
Ծնողներս ու ընտանիքս առողջ լինեն ու իրենց օրվա հացը դրեն են ու վերջ։ Պայմաններ չկա, պապան նեղվում է, մաման էլ, ես էլ իրենց համար եմ նեղում։ Կզեն, որ հայրիկս առողջանար, հիվանդություն չունենար, մայրիկս էլ, քուրիկներս լավ պայմաններում ապրեր։ Ուզում եմ հայրիկս, որ աշխատանք գտնի նորմալ, ինքը չտանջվի էլ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձելի Աննա Մնացականյանն է ներկայացնում։
Վաղը երեկոյան Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնում տեղի կունենա Հայկ և Սոֆիա Մելիքյանների համերգը։ Նրանք հանդես կգան դաշնամուրային դուետով, երկու ժամ շարունակ կնվագեն մեկ դաշնամուրի վրա։ Այս ձևաչափը Հայաստանում կարելի է նորույթ համարել։ Սոֆիա Մելիքյանը Հայաստանը եկել Նյու Յորքից, նա բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր է, սովորել է Իսպանիայում, այնուհետև Ֆրանսիայում, իսկ վերջին 13 տարիներին բնակվում է ԱՄՆ-ում։ Սոֆիան նշում է, որ դուետի առաջարկն իր համար բավական գրավիչ էր, ճիշտ է փորձեր արել են ընդամենը մեկ շաբաթ, սակայն համոզված եմ, որ համերգը հանդիսատեսին իսկապես դուր կգա։
Նախ ռեպերտուարը շատ հարուստ է, շատ ստեղծագործություններ գրված կան այս ֆորմատի համար, 4 ձեռքի համար։
Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Հայկ Մելիքյանն ասում է, որ իրենց ազգանունները պարզապես համընկել են։ Երիտասարդ դաշնակահարը նշում է, որ թեպետ իրենք անցել են տարբեր դպրոցներ, դա իրենց բոլորովին չի խանգարում։ Երեկոյի ընթացքում երիտասարդ կատարողները ներկայացնելու են 5 ստեղծագործություններ, որոնք գրված են հենց դաշնակահարի մուրային դուետի համար։
Բախ, Դեբյուսի, Ռախմանինով եւ իմ ստեղծագործությունը Մելիքյան, եւ վերջում մի փոքրիկ անակնկալ նաեւ կնվագենք ռոմանտիկ նվագացանկի դեր։ Երևի թե շատ գեղեցիկ է, երբ երկու արտիստներ, երկու դաշնակահարներ նվագում են մեկ գործիքի վրա։
Սոֆիան նշում է, որ դասական արվեստի նկատմամբ սերը տարեց տարի նվազում է, օրինակ ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում դասական երաժշտության համերգներին ներկա են լինում հիմնականում 50-ից 60-ն անց մարդիկ։ Հայկ Մելիքյանը սակայն նկատում է, որ Հայաստանում պատկերն այլ է այսօր շատ են երիտասարդները, ուսանողները, ովքեր իսկապես հետաքրքրված են դասական արվեստով։
Ես երջանիկ եմ, որ դեռ Հայաստանում դա չի անդրադարձել, եւ իմ ամենահամերգներից ելնելով եմ նաեւ ասում, որտեղ տարիքները լինքն են լինում եւ մեծ մասը երիտասարդներ։ Ես դժգոհելու բան չունեմ, եւ ես երջանիկ եմ։
Ջահելություն ընդհանրապես չես տեսնում շատ քիչ։ Կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է հիմա այսօրվա օրոք ինչ-որ նոր ֆորմատների մասին մտածել, նոր ներկայացման մասին մտածել։
Երիտասարդ դաշնակահարները նշեցին, որ համագործակցությունը շարունակվելու է, այժմ առաջարկ են ստացել համերգներ ունենալ Եվրոպայում։
Մենք իրականացնենք ձայնագրությունների շարք, որը հետագայում արդեն կդառնա ձայնասկավառակ։ Կներառենք վաղվա մեր ծրագիրը, բայց նաև կավելացնենք նոր ստեղծագործություններ։ Ժնևից ունեմ հրավեր, հաստատված չի, բայց շատ հուսամ, որ Ժնև պիտի գնանք Վիկտորիա Հոլում նվագելու օրկեստրով երկու դաշնամուրի կոնցերտ։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։